вуліцы. Дом, дзе першае стрэў світанне, быў на ўскраіне ля Дубровы. Вулка першая да паўстання мела назву Планоў князёвых. Назвы новыя не прыліплі: Мураўёўская, Петраградская, да пчаліных дзедаўскіх ліпаў, што на вуліцы першай радасці. Неіснуючая, нечуваная засталася ты в сэрцы шалёным вечнай вуліцай абдуванчыкаў, залатых-залатых на зялёным. Вуліцай мокрых падтыннікаў, вулкай звону з завесняй дубровы, вуліцай яйка качынага у нетрах сонечна-лапуховых, вуліцай вось ты і дома, вуліцай душ сагрэтых, вуліцай 37-га, але я не ведаў пра гэта. Назву новую гнеўна вырыдаў ротайчыны, крывёю заліты. Ты ў вайну стала вуліцай Ірада, тупіком немаўлятак забітых. Стала вулкаю руін і змарлых, стала вулкаю год праклятых, вулкаю клятага карліка, вулкай сусветнага ката. Колькі год давялося мне класці у муры вашы цэглу звычайную, вулка вуснаў і вулка шчасця, вулка здрады і вулка адчаю, вулка першага верша і слова і апошняга верша крывавага, вулка бацькаўшчыны і мовы, вулка іхняй зіходкай славы. Колькі год я сноўдаўся ценем, каб патрапіць на вулку радасці. Вулкай мудрасці і сумлення, вулкай гневу і барыкады. Можа здарыцца і так, што гора і вайна зноў падуць на народы, і мяне за любоў маю горкую да вуліц радзімай свабоды павязуць, каб і попел рассеяць на вянчанне з драўлянай жырафай па вулцы святых фарысеяў, па плошчы Анны з Кайяфай. Хай ніколі не помняць свінні, што з плошчы няпраўды дрымучай, злобнай плошчы вядзе праз краіны бясконцы тракт неўміручасці.